парадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 22 жнівня. Тут Аліс Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джон Лі Хукер, Тори Еймос, а так само гурти The Archies, Grateful Dead, Living Color, Tears for Fears, Rat, The Bengals, Alice in Chains, The Simple Plan. Долучайтеся. 22 жнівня 1917-го народився Джон Лі Хукер, американський блюзовий співак, гітарист. Ягона творчість оказала істотний вплив на розвиття музики другої половини 20-го століття, блюзу у особливості. Джон Лі Хукер шматразовий лауреат премії Греммі та інших узнагород. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Це «Вольної хвалі» Білоруського радіо «Рація». Тут Аліс Дубавець. Гартаємо музичний календар. Сьогодні 22 жнівня. У такий ж день 1945-го народився Рон Данте, американський співак, автор пісень, сесійний вокаліст і продюсер, найбільш відомий як удільник видуманого гурта The Archies. Колектив видав серію синглів та альбомів. Самая відома пісня «Sugar Sugar» стала одним з найбуйніших хітів жанру bubblegum pop.
Sugar on it, honey, honey, honey,
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 жніўня 1947-га нарадзілася Донна Годшоу, амерыканская спявачка, найбольш вядомая сваім удзелам у шэрагах Grateful Dead з 72 па 79 год. Што тычыцца Grateful Dead, дык гэты калектыў быў утвораны ў 65 годзе і пасля выступаў на фестывалях у Монтэрэі ды Вудстоку заняў значнае месца на амерыканскай музычнай сцэне і ў контркультуры. Яны вядомыя унікальным і эклектычным стылем, які ўключае ў сябе элементы жанраў рок, псіхадэлічна музыка, блюз, кантры, фолк, блюграс, джаз ды госпел.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Кола дзён з барадой.
22 жніўня 1958-га нарадзіўся Вернан Рейд, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст і заснавальнік гурта Living Color. Гэты калектыў быў утвораны ў 84-м годзе, а стылем выканання музыкі з'яўляецца змешванне фры-джаза, фанка, хіп-хопа, хард-рока, эксперыментальнага рока ды хэві-метала. У 2004 годзе Вернан Рейд заняў 66-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў часопіса Rolling Stone.
Personality, the cult of personality. Neon.
98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Колодён с бородой». Мы протягиваем. 22 жніўня 1959-го нарадзіўся Хуан Круасье, кубіна-амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта «Рад». Гэты глэм-калектыў дасягнул піку сваёй папулярнасці ў сярэдзіне 80-х. Лічыцца, што «Рад» моцна паўплывалі на станаўленне і папулярызацыю лос-анджэлесскай хард-рок і глэм-метал-сцэны. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Колодён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 22 жніўня. У такі ж дзень 1961-га нарадзілася Дэбі Петерсон, амерыканская музыка, найбольш вядомая як бубнач, ды адна з заснавальніц жаночага гурта The Bangles. Першапачаткова яны выконвалі даволі кансерватыўны рок у стылі 60-х, але да сярэдзіны 80-х радыкальна памянялі вобраз і гучанне, каб скарыць поп-чарты. Напэўна, самымі вядомымі песнямі The Bangles з'яўляюцца Walk Like an Egyptian, Eternal Flame, ды Manic Monday, аднак я прапаную паслухаць песню, дзе Дэбі Петерсон не толькі грае на барабанах, але і спявае. Яна называецца «Be with you». Той самы дзень, што і ўзгаданая Дэбі Петерсон, 22 жніўня 61-га нарадзіўся Роланд Орзабал, ангельскі музыка, паэт і прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта Tears for Fears. Гэты калектыў быў утвораны ў 81-м годзе. З 83-га па 89-й было выпушчана тры альбомы, якія мелі вялікі поспех і высокія пазіцыі ў еўрапейскіх чартах. 98,1 FM, 99,2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 22 жніўня 1963-го нарадзілася Торы Эймас, американская спявачка, піяністка, композитор и аўтар песень, якая злучыла ў сваёй творчасці элементы альт, фолк и прог-року, джаза ды эксперыментальнай электронікі. Асноўным акампануючым інструментам для Эймас з'яўляецца, як правіла, фортэпіана.
Back the hood, and I was talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing. But I didn't know that we could break a silver lining, and I'm too sick, like a good book. I can't put this deep in. This is sort of fairy tale with you.
This is sort of fairy tale with you.
This is sort of fairy tale with you. Things you said that day upon the 101, the girl had come undone. I tried to downplay it with a bit. About us, he said you take it as long as I could. I could not erase it, and I'm too sick, like a good book. I can't put this deep in. This is sort of fairy tale with you.
This is sort of fairy tale.
Fairy tale with you. And I ride alongside, and I rode alongside them, and I rode alongside till you lost me there in the open road. And I rode alongside till the honey's parade until open for me to break your bread for me. Good book, I can't put this deep in. This is sort of fairy tale with you.
I
could pick back up whenever I feel. Just imposters in this country, you know. So we go along and we said we'd fake it. Feel better with Oliver Stone till I almost smacked him, seen right that night. I don't know what takes hold out there in the desert cold. These guys think they must try and just get over on us. A good book, I can't put this deep in. This is sort of fairy tale with you.
This is sort of fairy tale with you.
This is sort of fairy tale with you.
Right.
took my day. All in all was a pretty nice day. I put the hood right back where
you could taste heaven perfectly.
Feel out the summer breeze. Didn't know when we'd be back in. Didn't think we'd end up like lying there.
Радио Раца. Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
22 жніўня 1967-го нарадзіўся Лэйн Стэйлі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Alice in Chains. Гэты калектыў быў утвораны ў 87-м годзе і ў пачатку 90-х атрымаў шырокую вядомасць на хвалі росту папулярнасці гранжа разам з такімі камандамі як Nirvana, Pearl Jam ды Soundgarden. Колькасць прададзеных альбомаў Alice in Chains перавышае 35 мільёнаў. Праграмы чарговы дзень народзіну, бо з нейкіх больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 22 жніўня 1956-га Элвіс Прэслі пачаў здымацца ў сваім першым фільме «Love Me Tender», а ў такі ж дзень 68-га Сінтія Леннон падала на развод з Джонам Леннонам за здраду. 22 жніўня 1978-го нарадзіўся Жан-Франсуа Стінком, ці Джеф Стінком, франка-канадскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Simple Plan. Атрымаў мянушку Джеф, бо многія ягоныя сябры дрэнна гаварылі па-французску, і ім цяжка было вымаўляць Жан-Франсуа, яны называлі яго JF, што і прывяло да Джефу. Джеф Стінко вучыўся граць на гітары цягам 10 гадоў у кансерваторыі, такім чынам ён адзіны ў Simple Plan, хто мае музычную адукацыю. Песні гэтага калектыва мы развітаемся, трымайцеся.
You can tell me that there's nobody else. Don't try to say you're sorry or try to make it right. And don't waste your breath because it's too late. It's too late. Tell me that there's nobody else.